TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุมนกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะ
สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรายังเกาะกันอยู่ในช่วงของกระแสที่เกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของ innovation นะคะเรามีการพูดคุยในแง่มุมของภาคธุรกิจต่างๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะในส่วนของภาคธุรกิจของทางฝั่งของสถาบันการเงินนะคะเรื่องของ fintechแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของภาคธุรกิจยานยนต์นะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญนะคะของประเทศเราเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นสายเลือดของประเทศไทยค่ะทางด้านอาหารแล้วก็เกษตรกรรมนั่นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดดเด่นทางด้านภาคธุรกิจตรงนี้มากเลยนะคะแต่คีย์สำคัญก็คือว่าเราจะเพิ่มมูลค่านะคะให้กับภาคธุรกิจนี้อย่างไรได้บ้างนะคะไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่เรียกว่าเราเก่งในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มนะคะในเรื่องของ value added เข้าไปอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็คือตัวแทนจากฝั่งของ NIA นะคะหรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของทาง NIA เลยนะคะก็คือดร.พันอาจชัยรัตน์นะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะองค์การมหาชนหรือว่าหลายๆคนในวงการสตาร์ทอัพแล้วก็คอร์ปอเรทนะคะเรียกกันว่า NIA ค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดร.ขออนุญาตเรียกดร.พันอาจนะคะ
ครับครับผม
ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่สละเวลากับทาง TechSauce ค่ะเพราะว่าจริงๆมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะที่ติดตามแล้วก็สนใจในการที่อยากจะเข้ามาในภาคธุรกิจของฟู้ดนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางฝ้าของเกษตรกรรมด้วยค่ะแล้วก็มีหลายคอร์ปอเรทนะคะที่ทำทางด้านธุรกิจตรงนี้แล้วก็อยากจะค้นหานะคะเรื่องของจะเพิ่ม value added ให้กับภาคธุรกิจของตนเองได้อย่างไรบ้างก็เลยเป็นที่มาค่ะของการเนี่ยจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะทางดร.คะในฝั่งของอยากจะให้ทางดร.ช่วยเล่านิดนึงว่าตอนนี้แลนด์สเคปนะในภาครวมของภาคอุตสาหกรรมอาหารค่ะแล้วก็การเกษตรเนี่ยปัจจุบันนะคะมีการเอาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะแลนด์สเคปในภาคในส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันค่ะ
ครับผมขอเริ่มจากตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วน GDP ก่อนนะครับว่ามันมีความสับสนกันเยอะพอสมควรเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปดูสถิติขนาดใหญ่เราจะแบ่งเป็นภาคเกษตรภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการภาคเกษตรจริงๆที่เราเห็นตัวเลขกันอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมืองไทยอยู่ประมาณ 9-11% แล้วแต่ปีนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของเดเลม่าว่าคนส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรมเพราะว่าเกษตรเริ่มหดตัวจาก2หลักมาอยู่ประมาณหลักเดียวนะครับ 8-9%ของ GDP แต่ถ้าไปดูอีกตัวเลขหนึ่งก็จะยิ่งงงนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกเกษตรอุตสาหกรรมก็คือเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนี่แหละอยู่ที่ 23% ของ GDP roughly ประมาณ1ใน4ละกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมนี้ตัวสายป่าน value chain ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งบางทีเราก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเกษตรอาหารก็ได้เพราะมันจะมี food กับ non food นะครับเกษตรเป็นจุดตั้งต้นจะเป็นตัวต้นน้ำcontribution ทางเศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยมันทำให้เรามองได้หลายภาคคุณจะมองว่าเป็นแบบตัวเกษตรจ๋าเลยเป็นสินค้าเกษตรทั่วไป 9% ก็มองได้หรือจะมองว่ามันมี supply chain เกือบ1ใน4นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรบริการด้วยผมว่าน่าจะเกิน 30% เพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีการ define ตัว boundaryของคำว่าเกษตรและอาหารค่อนข้างจะซับซ้อนในบริบทของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึงการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาพันธุ์เมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการเพาะปลูกนะครับการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องปุ๋ยเรื่องของออร์แกนิกฟาร์มมิ่ง precision tool ในเรื่องของ high precision farming urban farming มีคำศัพท์จากก้อนออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไปมองในมุมของธุรกิจที่เริ่มทำธุรกิจแล้วเริ่มทำนวัตกรรมมากขึ้นก็ภาคเกษตรภาคอาหารอีกนั่นแหละที่เป็นภาคแรกๆนะครับที่ทำเรื่องของนวัตกรรมเป็นล่ำเป็นสันประเทศไทยเป็นประเทศ low to medium tech countries นะครับคล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า large national corporation หรือ RNC อยู่ในสาขาเกษตรแล้วก็อาหารเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มี diversity สูงดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสายป่านของการทำ R&D แล้วก็ในการทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยอยู่ในระดับโลกมาประมาณสักเกิน15ปีแล้วในเชิงระบบนวัตกรรมเนี่ยระบบของประเทศไทยเราถูกบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำในการทำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็จะลิงก์ไปสู่การที่เรามีปัญหาความท้าทาย2ข้อคือว่าSME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำสินค้าหรือบริการที่มีข้อจำกัดในการขยายผลทางนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับซึ่งเราให้ทุนผู้ประกอบการ SME ในการทำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งจับต้องได้ทั้งที่เป็นกระบวนการเนี่ยมา10กว่าปีละเกินได้ซ้ำไปก็เน้นที่เรื่องเครื่องมือเกษตรแล้วมีบริษัทที่อยากจะเป็นจอห์นเดียร์เล็กๆของเมืองไทยนะครับที่พยายามจะพัฒนาเครื่องมือนะครับเช่นในอุตสาหกรรมอ้อยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินค้าด้านข้าวหรือกุ้งต่างๆมีบริษัทที่เคยอยู่ในบริษัทไม่ใช่บริษัทขายก๋วยเตี๋ยวนะครับขายลูกชิ้นแปลงตัวเองมาเป็นบริษัททำแคลเซียมเพราะว่าใช้ก้างปลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรามี SME พวกนี้เยอะขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถามว่าทำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะแต่ถามว่ามี impact ในระดับโลกหรือเปล่ามันไปอยู่ที่บริษัทขนาดใหญ่
ค่ะ
ท้าทายข้อที่2นี่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนะครับก็คือเรามีสตาร์ทอัพที่อยู่2สาขานี้ไม่พอมันไม่พอขนาดที่เราขาดแคลนเลยนะครับเรามี SME ที่ทำเกษตรอาหารเยอะแต่เรามีสตาร์ทอัพที่ทำเรื่อง Agtech และ Foodtech น้อยผมใช้คำนี้ละกันว่าอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันก็ใช้ศัพท์คนละตัวกับคำว่าฟู้ดเทคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีบริบทของสตาร์ทอัพอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่เน้นเรื่องบริการเน้นเรื่องของแพลตฟอร์มใช่ไหมครับคนก็จะพูดถึงดิจิทัลแอกริคัลเจอร์พูดถึงเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่หรือฟู้ดเซอร์วิสและในขณะเดียวกันมันมีคำว่าดิฟเทคโผล่ขึ้นมาเพราะดิฟเทคเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้กับ SME ก็ลำบากนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต้องโตมาจากการทำ R&D แล้วผันตัวเองมาเป็นดิฟเทคสตาร์ทอัพแค่ Tech Startup อย่างเดียวก็ไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในโลกนะครับ AgTech กับ FoodTech Startup มีจำนวนน้อยไม่ได้เยอะแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นทุกวันนะครับleading company ก็อยู่ที่อิสราเอลบ้างอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่อเมริกาตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าการที่ประเทศไทยสามารถผันตัวเองมาเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดตัวนะครับว่าเราจะทำดิฟเทคด้านแอคเทคกับฟู้ดเทคก่อนประเทศที่ตามมาคือสิงคโปร์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มต้นให้การสนับสนุนแอคเทคกับฟู้ดเทคสตาร์ทอัพเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็กำลังที่จะเพย์ออฟได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมคงจะพูดในรอบต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ค่ะทีนี้หนึ่งในทำไมสตาร์ทอัพไทยเราถึงไม่ค่อยกระโดดเข้ามาในอินดัสทรีนี้ฟู้ดกับแอกริคัลเจอร์ที่ตอนแรกทางฝั่งดร.บอกนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะยังไม่คือขาด R&D หรือว่าขาดในเรื่องของนอกจากโนว์ฮาวแล้วหรือว่าขาดเรื่องของโอกาสในการทำคอมเมอร์เชียลไลซ์หรือว่าจะเวิร์กกับคอร์เปอเรทใหญ่ได้อย่างไรอาจจะยังไม่รู้เวหรือเปล่าคะ
ผมว่าสาเหตุข้อแรกก็คือพัฒนาการของสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเนี่ยในตัวระบบนิเวศของเราแน่นอนมันเริ่มต้นช่วงปี2012นะครับคนที่อยู่ในวงการก็ทราบดีแต่มันไม่ได้เริ่มจากอุตสาหกรรมพวกนี้มันเริ่มจากอุตสาหกรรมบริการ
ค่ะ
พอมาช่วงที่รัฐบาลให้ความสนใจเรื่องสตาร์ทอัพเยอะก็2016ตอนนั้นทาง NEA เราก็ตระหนักแล้วว่ามันคงต้องทำเหมือนกับที่อเมริกาทำคือมันไม่ใช่มีแค่ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเดียวเพราะอเมริกามีทั้งบริษัทที่ทำเรื่องของเมดเทคแอดเทคฟู้ดเทคมีหมดนะครับแม้แต่กอล์ฟเทคก็มีเพราะฉะนั้น diversity ของเมืองไทยมันสูงมากในเวิลด์อีโคโนมิกแอตลาส ที่ทาง MIT เขาทำเนี่ยของเราอยู่ในเทียร์2ที่คู่กับจีนก็คือว่ามีความซับซ้อนแล้วก็ economic diversity สูงที่สุดในโลกคู่กันดังนั้นสตาร์ทอัพที่มาเป็นแบชแรกเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มฟินเทคจะอยู่ในกลุ่มบริการกลุ่มที่ที่เขาตามมานะครับที่เพิ่งเริ่มต้นต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนับนิวก็ได้2016 70 89 4ปีเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุน Deep Tech Startup ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรอาหารอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตไอ้2ตัวหลังนี่ไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็เดี๋ยวไปไว้ทีหลังก็ได้ไอ้2ตัวเนี่ยเกษตรอาหารเนี่ยเรามีจุดแข็งเยอะตอนแรกเราคิดว่าเราจะผ่าน SME มาเป็นสตาร์ทอัพได้เยอะปรากฏว่าไม่เยอะนะครับเรามีกลุ่มพวกเกษตรกรรุ่นใหม่ 3-400 รายนะครับที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นสนใจเรื่อง precision farming สนใจเรื่องของ sensor technology แต่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าสตาร์ทอัพคืออะไรเห็นไหมครับเพราะว่าสตาร์ทอัพมีธรรมชาติแล้วก็มี nature อีกแบบนึงเลยมันเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีไม่กี่เจ้านะครับชื่อก็ได้อย่าง Recall นี่ก็ใช่อย่าง Vision Innovate ก็ใช่ก็รู้กันมีไม่กี่เจ้าดังนั้นตอนนี้เรามีน้องๆในมหาลัยนะครับ40กว่ามหาลัยเนี่ยเด็กๆเริ่มทำธุรกิจเยอะที่เป็นสตาร์ทอัพ2ใน3เซกเตอร์ที่เขาทำเยอะก็คือเกษตรแล้วก็อาหารก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารเช่นมอแม่โจ้นะครับมีมอเกษตรและมหาลัยอื่นๆเนี่ยที่เริ่มให้น้องๆเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องมาตั้งบริษัทหรือเอางานวิจัยออกมาแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นลองเทลของพวกนี้ต้องลงทุนในการทำR&Dเยอะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราทำแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ขึ้นมาผมเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเรามีพัฒนาการเยอะอยู่3ข้อข้อแรกก็คือเราตระหนักรับรู้แล้วแหละว่า AdTech Food Tech มันเป็นโอกาสใหม่และสำคัญNIA ก็เพิ่งที่จะลอนช์ตัว Accelerator ด้านเกษตรแล้วก็อาหารแล้วก็เราก็โชคดีตรงที่ว่าเราลอนช์เป็นที่แรกของภูมิภาคแล้วก็ทำงานในแบบอินเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีพวกสตาร์ทอัพที่อยู่ในเกษตรแล้วก็อาหารมีตั้งแต่ไนจีเรียบางคนว่าไนจีเรียมันทำอะไรไนจีเรียทำunmanned vehicle farming machine แล้วทำเรื่องของตัว farming ที่ใช้โดรนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเราทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CP กลุ่ม Thai Union รวมทั้ง Thai Beef ด้วยพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวแบชที่2ละนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับทั้งบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดกลางเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าจากการที่เราพยายามจะแก้ปัญหาตัวแรกก็คือว่าบริษัทมีไม่พอเราก็ต้องสร้างบริษัทเพิ่มแล้วต้องเป็นเทคเบสด้วยใช้เวลาในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีบริษัทคอร์ปอเรทใหญ่มากระดับโลกเลยนะครับอย่างไทยูเนียนนี่คือเป็นบริษัทปลากระป๋องส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเป็นบริษัทไทยไทยเบฟก็โอ้ไปซื้อ F and Food and Beverage Company ในหลายๆประเทศแล้วก็สายป่านตัว value chain ยาวนะครับมีเบียร์ทาโกรมาทำงานกับเราแล้วก็ตอนนี้ถ้าทางอีโคซิสเต็มจะเห็นเนี่ยมีคนพยายามจะมาเปิดตัวทั้ง accelerator ทั้งตัว incubator ด้าน AdTech กับ Food Tech ในกรุงเทพ
ค
่
ะ
ไอ้นี่มันมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาแล้วคือไอ้ก้อนหินมันกลิ้งไปแล้ว corporate ใหญ่เข้ามาเล่น startup ยังมีไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ละตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีเยอะขึ้นอันที่3ก็คือตัวทรัพย์สินทางปัญญาที่จะกลายมาเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญมากที่มันจะทำให้แตกต่างใน SME เพราะสตาร์ทอัพที่เป็น IP based เนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาในเมืองไทยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทสตาร์ทอัพเพียวไทยนะเวลาเราทำ Deep Tech แบบ AdTech Food Tech เนี่ยเราต้องทำให้กรุงเทพเป็นตลาดโลกที่ให้บริษัท Deep Tech พวกนี้มาตั้งแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยคอนเซ็ปต์เดียวกับสิงคโปร์ครับตอนนี้ผมว่ามันจบเฟสแรกไปแล้ว awareness ผ่านไปแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงของการที่เราสร้าง ecosystem ของ deep tech ใน2 sector เนี่ยขึ้นมาแล้วมันกำลังจะเกิดความร่วมมือกันผมว่าไปในทางที่ดีนะตอนนี้เมืองไทยยิ่งเจอโควิดเนี่ยมันยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าเราต้องหันมาทำ deep tech start up ใน2 sector นี้เยอะขึ้น
ค่ะทีนี้ในจริงๆมหาวิทยาลัยของไทยเรามีหลายโครงการนะคะที่น่าสนใจมากเลยแล้วเราจะเอาให้พวกโครงการต่างๆเหล่านี้ที่เน้นทางด้านฟู้ดหรือว่าอากิคัลเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมด้านนี้เขาเรียกว่าจากหิ้งเนี่ยมาสู่ห้างได้อย่างไรคือเราจะมีโอกาสทำอย่างไรให้เพิ่มคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะให้ทางอ่ะ าจจะเป็นองค์กรคอร์ปอเรทนะคะมาช่วยในการขยายหรือว่าช่วยดิสทริบิวให้กับโครงการเหล่านี้ได้นะคะ
ที่เราทำกันอยู่กับฝั่งคอร์ปอเรทขนาดใหญ่นะครับมันซิมพลิฟายการมองแบบนี้ก็คือว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเทคโนโลยีมี market insight
ม
ีสายป่านยาวแล้วก็มีเงินลงทุนด้วยพร้อมจะเป็น CVC ดังนั้นเราทำงานร่วมกับบริษัทไม่กี่เจ้านี่แหละแล้วไปทำสองส่วน incubate บริษัทใหม่เลยนะครับคือประสบการณ์ในการตั้งบริษัทไม่เยอะแต่เขามี knowledge know-how technology เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา business model นำแล้วเอาคนที่รู้เทคโนโลยีเข้ามา incubate ปีหนึ่งเนี่ยตัวอาหารเนี่ย incubate ประมาณ10กว่าทีมแต่ของเกษตรเนี่ยเราเน้น accelerator เลยนะครับก็จริงๆอนาคตน่าจะ incubate ด้วยเพราะไม่พอเหมือนกันอีกส่วนหนึ่ง accelerate ก็คือว่าเอาต่างชาติที่เขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอยู่ใน Series B Series C ขึ้นไปเนี่ยมาสัมผัสกับประสบการณ์ ecosystem ในเมืองไทยจุดแข็งเรามี2ข้อที่เขามองกลุ่มนี้เขามองว่าบริษัทคอร์ปอเรทไทยในระดับโลกเนี่ยเขาอยากจะเข้ามา associate ด้วย2ประเทศไทยมี supply chainด้านเกษตรและอาหารที่ยาวมากและเข้มแข็งไอ้นี่คือจุดแข็งของเราซึ่ง underutilized มาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานของเราคือเราทำงานกับคอร์ปอเรทไทยก่อนเลยดึงมาเป็นพันธมิตรแล้วก็คอร์ปอเรทไทยเนี่ยทำงานเข้มแข็งมากในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนในเรื่องขององค์ความรู้แต่หัวใจสำคัญไม่ใช่อาจารย์มหาลัยหรือนักวิจัยนะครับหัวใจสำคัญก็คือตัวน้องๆนิสิตนักศึกษาที่จะเอางานวิจัยของอาจารย์เนี่ยรับผันตัวเองออกมาเป็นโคฟาวเดอร์เพราะโดยธรรมชาติอาจารย์เนี่ยไม่อยากจะมาเป็นผู้ประกอบการง่ายๆหรอก
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมหาลัยแห่งผู้ประกอบการคือเราต้องดึงเอาน้องๆมาเป็นผู้ประกอบการแล้วมาอยู่ที่ไหนมาอินคิวเบตกับคอร์ปอเรทอันนี้เป็นโมเดลที่ชัดเจนนะครับว่าคอร์ปอเรทกับสตาร์ทอัพในเมืองไทยต้องทำงานด้วยกันในเซกเตอร์นี
้อืมค่ะนี่ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันนะทั้งคอร์ปอเรทมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ตัวสตาร์ทอัพนะคะทีนี้เห็นตอนแรกทางดร.บอกว่ามีโอกาสได้คุยก่อนที่จะเข้ามาสนทนาวันนี้นะคะคือประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเรามีจุดเด่นมากๆเลยนะในเรื่องของเนี่ยธุรกิจอาหารแล้วก็ในเรื่องธุรกิจการเกษตรค่ะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะเพื่อนบ้านกันไม่ว่าจะเวียดนามอินโดนีเซียเองเนี่ยจริงๆเรามีจุดแข็งที่เด่นตรงนี้มากๆเลยเราสามารถที่จะสร้างให้เกิดการแข่งขันเขาเรียกอะไรนะ competitive advantage เนี่ยในแง่มุมของตลาดระดับภูมิภาคอย่างไรได้บ้างคะเพราะว่า2อันนี้เราเด่นจริงๆ
คือเมื่อกี้ผมใช้2คำอยู่นะครับก็คือบางคนมองประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรมผมมองประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรบริการไปละเพราะว่าอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมันก้อนหนึ่งเพราะตัว supply chain หรือ value chain ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชหรือเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเริ่มดีขึ้นเยอะมีผู้ประกอบการที่อยู่ใน broad value chain นี้ที่ทำเรื่องเฉพาะด้านมากขึ้นตอนนี้เรามีวัวที่ต้องบอกว่าวัวเนื้อวัวของเราเนี่ยมันเลยจุดที่เอาไปทำ dry age ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เรามีเนื้อของคนไทยที่มีเทคโนโลยีถึงและบางคนก็สามารถที่จะทำ dry age niche ได้เองซึ่งเป็นเนื้อไทยเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเจอกับโลกสารพัดโลกที่มันอยู่ในปศุสัตว์ตัวพืชออร์แกนิกทั้งหลายตอนนี้มีสภาพแวดล้อมที่สามารถทำธุรกิจในเชิงเดี่ยวได้แล้ว value chain ดีขึ้นดังนั้นจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือว่าเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอาหารเข้มแข็งเกษตรลองเทลและอุตสาหกรรมที่เป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ในแข็งเราเสริมจุดด้อยไปแค่2ตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคอมมูนิเคทก็คือ publicity นั่นเองภาพลักษณ์ใหม่ของเกษตรที่เป็นเรื่องของเกษตรบริการเรื่องของอาหารที่รวมทั้งอาหารที่เป็นอาหารสำหรับคนในอนาคตหรือแม้แต่ในช่วงโควิดรวมทั้งตัวฟู้ดเซอร์วิสทั้งหลายและอันสุดท้ายก็คือต้องทำให้มีสตาร์ทอัพที่สามารถโตเป็นยูนิคอร์นด้านเกษตรและอาหารตัวนี้จะมีโอกาสมากกว่าเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของเพย์เมนต์อันนี้คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้มีอะไรนะครับมีคู่แข่ง Grab คู่แข่ง Netflix ใช่ไหมครับแต่ลืมไปว่าจุดแข็งของเรามันอยู่เกษตรอาหารอาจจะเป็นช่องว่างที่เราโตเร็วก็ได้ผมว่าเรามีศักยภาพสูงมากทีเดียว
ค่ะ ค่ะทีนี้เห็นทาง NIA ตอนนี้ก็มีสองโครงการที่เมื่อกี้ทางดร.พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของตัว accelerator ที่ทำกับทางฝั่งภาคเอกชนก็มีอย่างไทยูเนียนไทยเบฟใช่ไหมคะแล้วก็อีกหลายๆบริษัทโครงการนึงแล้วก็อีกโครงการนึงก็เป็นตัวที่เปิดให้กับทางด้าน agriculture ค่ะอยากจะให้ทางดร.ช่วยอธิบายนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติคนที่สนใจทางด้านนี้เขาอยากจะสมัครเข้ามาร่วมโครงการค่ะต้องมีพื้นฐานอะไรอยู่บ้างค่ะ
ครับขอบคุณมากครับโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เราอยากทำให้มันเป็นเฟสนะครับแล้วก็อยากจะโปรโมทให้ภาคเอกชนทำอินキュเบเตอร์แล้วก็เอ็กซ์เลเตอร์ที่ลงวูติเคิลเยอะๆเพราะว่าสักวันหนึ่งเราคงไม่สามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเราอยากจะให้จบเฟสแล้วก็เป็นหน้าที่ของเอกชนไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทหรือว่าเป็นบริษัทที่สร้างอีโคซิสเต็มมาทำ NEA ก็จะไปทำอย่างอื่นต่อละเราเริ่มต้นที่เกษตรอาหารมาแบบหนึ่งละก็เราพบว่ามันมีความน่าสนใจอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเราเริ่มคุยกับคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ของเมืองไทยซึ่งเริ่มมีประสบการณ์ตรงกับสตาร์ทอัพเริ่มมีความรู้สึกว่านี่คือจุดการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทอันนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าบริษัทขนาดใหญ่ในเมืองไทยในหลายๆสาขาเนี่ยน่าจะหันมามองตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วแล้วหลังจากนั้นมานอกจากไอ้ตัวที่เราพูดถึง2ตัวนี่คืออันแรกคือ Agrowth เนี่ยเราทำกับสยามคูโบต้าเราทำกับบริษัทที่ออกแบบเรื่องของเมืองนะครับที่อยู่ในกลุ่มเครือของ CP เราเน้นอยู่2ตัวครับเพราะเกษตรเยอะมากเลยแล้วก็เน้นที่Urban Farming เราเน้นที่ตัวที่เป็น Precision Farming นั่นก็คือเรื่องของ Unmanned Vehicle เป็นหลักแต่ว่าบริษัทที่เอาเข้ามาเนี่ย 80% เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากต่างประเทศมีบริษัทไทยอยู่เหตุผลสำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกับฟู้ดเทคก็คือว่าเราอยากจะให้สตาร์ทอัพไทยที่ผมบอกมีไม่พอเนี่ยมีเล็กน้อยเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้กับสตาร์ทอัพจากทั่วโลกเลยว่าที่เขาอยู่ในเวอร์ติเคิลเนี่ยเขาทำยังไงแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อมีคอร์ปอเรทที่เข้ามาร่วมแล้วเขาจะได้พรีเวลเลจในการลงทุนกลุ่มบริษัทอย่างเงี้ยไทยยูเนียนนะครับไทยเบฟเบทาโกรนะครับกลุ่มบริษัทที่ผมเอ่ยชื่อมาเขาก็จะเลือกบริษัทที่สนใจไปลงทุนในราวถัดไปโดยที่ขอให้ตั้งบริษัทในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีส่งเสริมการลงทุนด้วยในขณะเดียวกันอีโคซิสเต็มของไทยเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่เฟสที่เป็นดิฟเทคยิ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายบริษัทผมเอ่ยชื่อก็ได้นะครับต้องโปรโมทให้กรุงเทพเป็นฟู้ดเทคเป็นแอคทีเทคมีทั้งปั๊กแอนด์เพย์ใช่ไหมมีบริษัทเอกชนอื่นด้วยเนี่ยมาสนใจเรื่องสาขานี้ยิ่งทำเยอะยิ่งดีนะครับเพราะมันไม่พอและแถมไม่พอมันมีโอกาสมากด้วยเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันจะไป disrupt กระบวนการ value chain ทั้งหมดผมอยากจะให้สตาร์ทอัพสนใจคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับ global value chain ที่เราเรียกสั้นๆว่า GVC
ค่ะ
ก็ GVC เนี่ยในส่วนของสหประชาชาติหรือ World Trade Organization เป็นหลักเลยเนี่ยเขาให้ความสำคัญว่ามันคือการควบคุม value chain มันจะต่างจากการที่เราทำธุรกิจด้าน digital commerceเพราะว่า global value chain ของคุณเนี่ยมันควบคุมได้ในสายป่านของคุณแต่กรณี global value chain ที่เป็น manufacturing หรือเกษตรหรืออาหารเนี่ยคุณจะต้องมี producer คุณจะต้องมี supply chain เต็มไปหมดเลยไอ้เนี่ยสำคัญมากครับแล้วประเทศไทยอยู่ใน global value chain เพราะว่าเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มี food surplus ผลิตผลทางการเกษตรก็ surplus คือคนไม่อดนะฮะยังไงคนก็ไม่อดในเมืองไทยแต่ทำยังไงให้มันกลายมาเป็นnew unicorn dreams ได้เนี่ยอันนี้ผมถือว่าต้องช่วยกันทุกคน
ค่ะทีนี้มีคำถามมาจากทางบ้านนะคะอันนี้อาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพสองสายนี้ก็ได้นะคะในช่วงที่ตอนนี้กำลังโควิดเข้ามาค่ะส่งผลให้สตาร์ทอัพหลายที่เนี่ยก็น่าจะเครียดกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงวิกฤตกันเลยทีเดียวทีนี้ในมุมมองของทางดร.เองเนี่ยคิดว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพพวกนี้เนี่ยในการที่จะฝ่าวิกฤตไปได้นะคะอาจจะมีทั้งแบบกลุ่มที่เป็น growth stage แล้วก็กลุ่มที่เป็น early stage ด้วยค่ะ
กลุ่ม early stage อาจจะทำงานหนักมากในอีกบริบทหนึ่งนะครับ early stage เนี่ย fail fast น่าจะได้ระดับหนึ่งแต่กลับมาเร็วหรือเปล่าช่วงนี้ไม่น่าจะกลับมาเร็วเท่าไหร่ง่ายๆเพราะว่าตลาดการลงทุนมันมีข้อจำกัดนะครับผมคิดว่าถ้าสามารถจะ prolong early stage แล้วอยู่ในช่วงของการที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและขยายกิจการไปในส่วนที่สามารถทำธุรกิจได้เพราะผมเชื่อว่าหลายธุรกิจมันทำตอนนี้ไม่ได้แล้วธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่สามารถต่อ value chain ได้แล้ว มันต้องปรับเช่นอุตสาหกรรม travel tech เนี่ยยังไงการกลับมาทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ยมันยากมากยากมากเพราะว่ามันถูก disrupt ไอ้คำว่า start up ไป disrupt ระบบตอนเนี้ย start up โดน disrupt ด้วยโควิดนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็คือว่าเมื่อเราถูก disrupt คุณจะให้ตัว disruptor ตัวเนี้ยมันเป็นโอกาสยังไงทุกครั้งที่มีวิกฤตจะเกิด start up หน้าใหม่จะเกิดธุรกิจใหม่เสมอทีนี้คุณจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงยิ่ง early stage ผมเชื่อว่า agility จะสูงแต่การเข้าถึงแหล่งทุนอาจจะยากกว่ากลุ่มแรกเพราะกลุ่มแรกตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็น priority ของภาครัฐบาลนะครับที่อยากจะรักษากลุ่มบริษัทที่เริ่มอยู่ใน growth stage เพราะว่าคุณมีพนักงานคุณมีพนักงานที่เป็นพนักงานที่มี talent อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยการให้ privilege ในการเข้าถึงเงินกู้หรือเงินลงทุนเนี่ยย่อมจะมีในกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพที่ได้ผลกระทบนะครับบริษัทที่ไม่ได้ผลกระทบแต่ได้อันนี้สงจากผลกระทบโควิดชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะกลุ่มเป็นบริษัทกลุ่ม payment กลุ่ม delivery เนี่ยโต 3-4 เท่าหรือ10เท่ากลุ่มนี้เนี่ยการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นเงินกู้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐธนาคารรัฐรวมทั้งหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ในเอเองเนี่ยตอนนี้เราให้ priority ตรงนี้เป็นพิเศษต้องเป็นบริษัทที่มี innovation อยู่ผมยกตัวอย่างล่าสุดอย่างกรณีของ Olympusในกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาขายไปเพราะเขาไม่อยากจะขายให้บริษัทประเทศอื่นเขาก็ซื้อเพราะต้องการเก็บเอาทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในระบบของเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็ไม่อยากจะสูญเสียบริษัทเหล่านี้เพราะเป็นบริษัทที่เริ่มที่จะมีตัว IP นะครับเริ่มมีโมเดลแล้วก็มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วอันนี้เป็นส่วนเรื่องของการเงินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ได้เยอะขึ้นนี่ผมพูดในบริบทของกระทรวงอวนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ร้อยกว่าแห่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งตอนนี้เริ่มตื่นตัวนะครับที่จะทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มที่มีศักยภาพในการดึงเอาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่งประกาศการลงทุนอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกๆของเมืองไทยเช่นการที่เราเริ่มจะมีโฮลดิ้งหรือว่ามีมหาวิทยาลัยในการลงทุนธุรกิจเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีของทั้ง early stage แล้วก็กลุ่ม growth stage เนี่ยถ้ามองมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยนะครับที่เราเรียกว่า RTO เนี่ยเช่นสวทช.เช่นซินโครตอนนิวเคลียร์หรือดาราศาสตร์เนี่ยสถาบันวิจัยเหล่านี้เริ่มที่จะสนใจอยากจะร่วมลงทุนแล้วก็อยากจะเอาเทคโนโลยีของเขาออกมาอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสนึงนะครับที่ถ้าดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตทีเดียว2 ส่วนนะครับแหล่งเงินที่สำหรับบริษัทที่ดีเนี่ยผมว่าเรามีให้อันที่สองก็คือมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยเนี่ยเริ่มเปิดอยากจะทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพแล้วลองเข้ามาคุยกับเขาได
้ค่ะมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะก็คือหลายๆคนอยากจะเห็นว่าเราจะกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับในภาคของฝั่ง STEM ได้อย่างไรScience, Technology, Engineering, Mathematics หรือว่าก็รวมถึงซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเกิด Deep Tech ได้ค่ะ
เราไม่ได้มองแค่ STEM นะครับเพราะว่า STEM เนี่ยมันเหมือนกับผมใช้คำว่ามัน inhuman เป็นนิดนึง
ค่ะ
เราใช้คำว่า STEAM
ค่ะ
Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics เรามีสกีมใหญ่ชื่อว่าสกีมที่ชื่อว่า STEAM for Innovatorทำไมเราต้องเอาอาร์ตเข้ามาเพราะว่านั่นคือการสร้างคุณค่าการสร้างคุณค่าสำคัญมากนะครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมของเล่นเนี่ยถ้าคนไหนชอบต่อพวกกันพลาต่อกันดั้มเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนั้นใช้เทคโนโลยีในการต่อชิ้นส่วนหรืออัดโมเข้าไปเป็นชิ้นส่วนพลาสติกแต่คุณค่าและการออกแบบมันเป็นศิลปะนะครับการสร้างคอนเทนต์การสร้างเรื่องมันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเราใช้สตรีมบวก A เข้าไปเนี่ยมันจะครบเลยสมองซีกซ้ายสมองซีกขวามันจะทำให้เวลาเรามีผู้ประกอบการอย่างสตาร์ทอัพเราบอกว่าต้องมี3คนใช่ไหมครับแต่คนแรกเนี่ยเขาต้องรู้ทั้งสเต็มรู้ทั้งอาร์ตด้วยเขาถึงจะไปคุยอีก2คนรู้เรื่องเพราะอีก2คนเนี่ยหัวค่อนข้างจะสตริกคนนึงดูเทคโนโลยีคนดูการเงินเนี่ยคุณต้องเอา CEO เนี่ยที่รู้ทั้งศิลปะรู้ทั้งสเต็มเนี่ยไปคุย
ค่ะ
เชื่อว่าตัวเนี้ยตอนนี้เรามีกลุ่มน้องๆ นะครับที่เราบ่มเพาะประมาณไม่ต่ำกว่า10,000-20,000คนเนี่ยออกมาเขาจะรู้เรื่องว่าสเต็มไม่พอต้องมีอาร์ตด้วยเพราะอาร์ตมันเหมือนกับตัวน้ำมันหล่อลื่นที่เชื่อม HTEM เข้ามาด้วยกัน
ค่ะชัดเจนเลยค่ะ ค่ะมีอีกอันนึงค่ะหลายๆสตาร์ทอัพหลายคนค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันในวงการนะคะแล้วก็บางคนค่ะเขาบอกว่าเขามีความกังวลค่ะที่เวลาจะไปพูดคุยกับภาคเอกชนบางองค์กรนะคะแล้วก็เราเขาก็เกรงว่าบางไอเดียหรือว่าสิ่งที่เขาdevelop มาเนี่ยอาจจะถูกเขาเรียกอะไรนะมีการ copy หรือว่าอะไรแนวประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอร์ปอเรทต้องบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็เก่งมาอยู่แล้วละทำเองได้อยู่แล้วค่ะทางดร.มีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะที่ทำให้ปรับจูน mindset ทั้งสองฝั่งให้เขาเรียกว่าแทนที่จะมองว่าอุ๊ยใครกลัวใครแต่มันน่าจะเป็นในมุมที่ว่าเราจะเกิดการ collaborate กันมากขึ้นได้มากกว่าค่ะ
เพราะว่ามี2กรณีนะกรณีแรกคือคุณคิดไปเองว่าคุณเป็นเจ้าของไอเดียครั้งแรกของโลกในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปคุยกับฝั่งคอร์ปอเรทเขาจะบอกว่า เราคิดเรื่องนี้มานานแล้วเราฟังไอเดียนี้มาร้อยกว่าบริษัทแล้วที่มาคุยกับเราเหรียญมีสองด้านเสมอนะครับผมคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องของการที่ open mind แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่ทับซ้อนสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้โดยเฉพาะคำถามนี้ก็คือว่าหลายๆกรณีเนี่ยมันเป็นไอเดียที่คุยกันนะครับผมใช้คำนี้นะคุยกันณเวลาที่มีการปฏิสัมพันธ์กันคงไม่ใช่คอร์ปอเรทอย่างเดียวหน่วยงานรัฐด้วยนะครับบางหน่วยงานเพราะว่าเสียงบ่นมาคงไม่ใช่แค่คอร์ปอเรทรวมทั้งหน่วยงานราชการด้วยพอคุยกันปุ๊บเนี่ยมันมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นมานะเวลาคุยกันเสร็จแล้วหน่วยงานรัฐเลยคือเอาไปทำไอเนี้ยผมว่าเกิดทีกว่าการที่บอกว่านี่ไอเดียผมเสร็จแล้วคุณขโมยไปทำอันนั้นมัน subject to discuss ได้เยอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นก็คือคุณอาจจะถูกขอให้เซ็น non disclosure agreement อะไรก็แล้วแต่คุยไปคุยมาเขาได้ไอเดียใหม่ออกมาแล้วเขาไปทำต่ออันนี้ยากนะครับยากเพราะว่าในเชิงทรัพย์สินทางปัญญามันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดออกมา original 100% แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพาร์ทเนอร์นะครับเราคุยกันบอกว่างั้นเราทำงานด้วยกันแล้วก็เรามีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันเราขอเริ่มต้นทำงานเป็นโครงการด้วยกันก่อนได้ไหมเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับกับการที่บางทีคุยกันไปแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ติดต่ออันนั้นผมถือว่าเป็นมารยาททางธุรกิจซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าแอตติจูดของตัวสตาร์ทอัพผมว่าสำคัญมากนั่นก็คือการรู้สึกว่าเราแชร์ได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับอย่าไปกลัวครับถ้าเป็นท้องแท้เนี่ยอย่าไปกลัวไฟครับเขาจะลอกเขาจะอะไรก็ตามนะครับผมเห็นในฟีด Facebook ทุกวันนะครับแต่ในที่สุดเราก็ต้อง live our life นะเราก็ต้องทำหน้าที่แล้วก็ทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถแชร์หรือคุยกับคนอื่นได้ผมยกตัวอย่างประเทศหนึ่งประเทศจีนนึงละกันที่เราบอกเขาก๊อปๆเนี่ยตัวโมเดลสันใจก็คือว่าที่เซินเจิ้นเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียแบบนี้คุณจะแชร์กับคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วคุณก็ทำเลยนะครับทำด้วยกันอันนี้ข้อดีของเราคือทำเสร็จแล้วไม่เวิร์กไม่เป็นไรก็ไปทำต่อแต่มันทำได้เลยนั่นคือทำเสร็จแล้วแชร์เช่นอยากได้โทรศัพท์มือถือที่มี2ซิมดูทีวีได้ทำเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือโมเดลของจีนเราอาจจะมองว่านี่คือก๊อปปี้แต่ในที่สุดแล้วระบบมันเกิดการควบคุมกันเองแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้โมเดลแบบแองโกลแซกซันนั่นแสดงว่าเราคิดแบบแองโกลแซกซันคือทุกอย่างต้องอยู่บน IP และรอหรือเราจะใช้ระบบโมเดลแบบเซาท์อีสเอเชียแบบไทยๆมันมีอะไรให้ค้นหาเยอะยิ่งเราลงธุรกิจแบบนี้ไปลึกๆผมเชื่อว่าโมเดลแบบเนี้ยมันจะแปลกและไม่เหมือนกับฝรั่งครับ
อืมค่ะแปลว่าเราก็ต้องจริงก็ต้องเรียกว่าเปิดใจอ่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มัน subjective นิดนึงถ้าเรานี่ชอบตรงนี้มากเลยค่ะที่อ๋อเป็นทองแท้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะยังไงควรจะเห็นคุณค่าของเราเองมีคำถามมาจากอันนึงค่ะกลับมาที่เรื่องของฟู้ดเทคอีกทีนึงนะคะกับ agriculture ในส่วนของการสนับสนุนค่ะของอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วนะคะความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยหากภาคชุมชนค่ะถ้าฝั่งของทางเกษตรกรเนี่ยหากมีนวัตกรรมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทัชเรื่องของดิจิตอลโดยตรงนะคะหรือว่าอาจจะยังเป็นแค่สเตจของไอเดียยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะหรือว่าถ้าตอนนี้ยังเข้าร่วมโครงการไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นโปรดักต์หรือว่าโปรโตไทป์เนี่ยเขาควรต้องไปผ่านไหนก่อนเพื่อที่วันนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้ค่ะ
ผมว่ามันมีอยู่2มุมในคำถามนี้นะครับก็คือ early stage idea ใช่ไหมอีกมุมหนึ่งก็คือชุมชนนะฮะผมตอบนี้คือชุมชนเนี่ยโมเดลโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าไตรกำไรสุทธิสำคัญมากนะครับ เวลาเราทำแอคเคาท์เราแยกกันสตาร์ทอัพที่อยากจะเป็นยูนิคอร์นเนี่ยเขาคงมาอยู่ในโมเดลทำนวัตกรรมสังคมยากเราก็จะมีกลุ่มที่ทำนวัตกรรมสังคมอยู่นะครับยกตัวอย่างที่น่านเนี่ยเราไปทำงานกับอบต.ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็น้องๆคนรุ่นใหม่ที่ลาออกจากงานที่กรุงเทพแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านทำออร์แกนิกฟาร์มิงทำการดึงน้ำจากที่ต่ำไปที่สูงโดยใช้ knowledge know-how จากกลุ่ม manufacturing startup ก็เอามอเตอร์อุตสาหกรรมนี่แหละทำระบบน้ำขึ้นใหม่แต่ชาวบ้านเป็นคน manage คนที่ดูแลเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งนั้นมันเกิดระบบนวัตกรรมที่เป็น ecosystem อีกมุมหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยคนทำ innovation ไม่ใช่ startup คนทำ innovation เป็นชุมชนเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนที่อยู่ในเพนพอยต์ในขณะเดียวกันถ้าเรามองว่าโควิดมันเป็นปัญหาแล้วมันมี the last mile problem ก็คือว่าพ้นจากดิจิตอลไปแล้วนะครับพ้นจากดิจิตอลไปแล้วคนแก่คนไข้ติดเตียงเด็กจรจัดเนี่ยเขาไม่มีมือถือเขาไม่สามารถใช้แอปอะไรได้อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ทำเห็นไหมเพราะฉะนั้น innovation มันมี2รูทละรูทหนึ่งก็คือคุณจะใช้ตัว start up model ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนั้นก็ช่วยได้แต่อีกโมเดลหนึ่งเราก็มีก็คือพวกกลุ่ม Civic Tech กลุ่มที่ทำ Social Enterprise กลุ่มที่ทำ Social Innovation ก็มีชุมชนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีนวัตกรด้านนี้อยู่แต่อีกส่วนหนึ่งนี่ Early Stage อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกลับไปถึงคำถามเมื่อกี้ไอเดียของฉันแล้วฉันจะทำยังไงต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสานต่อเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่การทำให้เกิดขึ้นจริงมันก็คือการสร้างทีมมันก็คือการลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเซตอัพตัวเองให้มีเพื่อนๆทำเพราะอินโนเวชันทำคนเดียวไม่ได้นะครับต่อให้คุณมีไอเดียคนเดียวเนี่ยคุณอยากมากคุณกลายเป็นอินเวนเตอร์แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นอินโนเวเตอร์หรืออยากจะเป็นคนที่เปลี่ยนเชนเมเกอร์คุณต้องมีเพื่อนทำเพราะฉะนั้นเขาต้องเริ่มลงมือทำกับเพื่อนๆทั้งหลายอันเนี้ยผมเชื่อว่ากลไกของภาครัฐกลไกมหาลัยกลไกจาก NGO เนี่ยเขามีส่วนที่ช่วยคนเนี่ยเริ่มลงมือทำเป็นโปรโตไทป์ได้อยู่แล้วโจทย์มันจะต่างกันแต่หลังนี่มันยังไม่ชัดมากเพราะว่าคนมาพร้อมกับไอเดียแต่มาพร้อมคำถามว่าแล้วฉันจะเริ่มไอเดียฉันยังไงง่ายสุดคือ business model canvas ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เพราะเขาอาจจะไม่อยากทำ business เขาอาจจะอยากเอาไอเดียนี้ไป implement เท่านั้นมันไม่จำเป็นต้องทำbusiness model canvas หรอกแค่มีเพื่อนรับไปทำด้วยกันเนี่ยคือการสร้างทีมคือการสร้างเครือข่ายสำคัญมาก
ค่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะก็กลับมาที่เรื่องของฟู้ดกับอากิเคาเจอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกนะคะแล้วก็เราจะสามารถเสริมสร้างอำนาจทางการแข่งขันได้มากกว่านี้ได้อย่างไรและยกระดับได้อย่างทั่วถึงอย่างไรคะ
ครัวของโลกนะครับเราเชื่อว่าเราเป็นครัวของโลกเอางี้ดีกว่าเราเชื่อว่าเราเป็นครัวของโลกประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาหารหลายประเทศก็มีเช่นกันนะครับตุรกีก็ใช่นะอเมริกาก็ใช่เนเธอร์แลนด์ก็ใช่ครัวของเราคือแบรนด์ว่าเราเป็น Kitchen of the World Rice Bowl of the World ตัวนี้เนี่ยเรามีหลักฐานชัดเจนคือว่าเราเป็นประเทศที่ผมเรียนไปแล้วนะครับมีเซอร์พลัสด้านอาหารคือคนไม่ได้อดตายแล้วก็มีอาหารเพียงพอเลี้ยงคนทั้งประเทศไอ้นี่คือจุดแข็งที่เรามีแต่คุณค่าหรือมูลค่าที่ทำมาเนี่ยมันมีมาเยอะแล้วนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้จากลูกชิ้นปลามาเป็นแคลเซียมจากเปลือกกุ้งมาเป็นแคลเซียมเช่นกันแล้วกลายมาเป็นยากลายมาเป็นไอตัวที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหัวใจสำคัญของเราตอนนี้ก็คือแปลง traditional agriculture กับ food ที่ใช้เทคโนโลยีต่ำหรือใช้เทคโนโลยีปานกลางมาใช้เทคโนโลยีที่มีความเข้มข้น complex ลอกยากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตัวนี้เราถึงใช้คำว่า deep tech startup ถึงใช้คำว่าIP อันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะคงความเป็นครัวของโลกไว้แต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถใช้เพียวไทย knowledge ได้หมด
ค่ะ
เราถึงเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกที่อยากจะทำ innovation เนี่ยมาทำที่เมืองไทยเพราะว่า timing มันไม่เอื้อนะครับเราต้องทำกับคนทั้งโลกเพราะว่า make or buy decision ในที่สุดเนี่ยคอร์เปอเรทใหญ่ก็ buy ครับถ้ามีเงินเขา buy เลยเขาจะไม่เมคเองแต่ทำยังไงให้เราสามารถเมคบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเองได้เราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับเราเปิดให้กรุงเทพกลายมาเป็นเมืองสวรรค์ของการทำ Deep Tech ในเรื่องของ Ag Tech และ Food Tech Startup แน่นอนนะครับ Investor ก็มาเทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศเนี่ยถูกดึงมาใช้เยอะขึ้นแน่ๆ อีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีน้องๆเด็กรุ่นใหม่หันมาเป็น Deep Tech Startup เยอะขึ้นครับ
ค่ะยังมีคำถามมาอีกจากที่บ้านนะคะอยากทราบความเห็นค่ะต่อนวัตกรรมอาหารเนื้อจากพืชก็คือplant based นะคะว่ามีโอกาสในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีคนทำมากขึ้นค่ะ
ผมว่าตอนนี้มันเป็นนาทีทองของอินเสกครับโปรตีนที่มาจากอินเสกเนี่ยในช่วงปี2ปีนี้น่าจะถือว่าเป็นไม่ใช่ new normal แล้วเป็นของที่คนในเมืองกินได้เมื่อก่อนกินไม่ได้นะครับรถด่วนตะกะแตนอะไรขายอยู่ข้างทางไม่กินนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นพวกเนี้ย plant based มันใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับคงต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 ปีเพื่อ2 อย่างนะครับ consistency ของ texture ตัวเทคโนโลยีต้องพัฒนาต่อไปเยอะอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นตัวตายก็คือว่า cost per unit ราคามันยังแพงอยู่ครับมันอยู่ในช่วงของ demonstration ผมว่าตอนนี้เป็นยุคของ insect อีกไม่กี่ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าลดราคาแล้วก็เทคโนโลยีมันดีเนี่ยผมว่า plant based ก็จะเป็น alternative เช่นกันครับ
ค่ะอันนี้เรื่องของความเท่าเทียมค่ะเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพเนี่ยค่ะใช้ agriculture ได้ก่อนนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นรายใหญ่ค่ะเพราะว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านทุนนะคะจะทำอย่างไรให้รายย่อยแล้วก็รายเล็กเองเนี่ยสามารถที่จะสามารถทำได้เช่นกันนะคะอย่างเท่าเทียมได้บ้างคือทุนน้อยกว่าม
ันมองใน2มุมนะครับก็คือถ้าเรามองบริษัทขนาดใหญ่เขาจะเน้นเกษตรแปลงใหญ่เน้นเรื่อง precision farming ที่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในระบบอันนั้นเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเราไม่สามารถที่จะใช้โมเดลแบบเนี้ยกับรายย่อยได้เลยนะครับผมใช้คำนี้ก็คือว่ามันคนละคอนเซปต์กันรายย่อยตอนนี้ถ้าเรามองเนี่ยคุณเจาะพืชบางตัวที่ดินคุณมีน้อย productivity คุณต้องสูงแล้วก็ตัวต้นทุนในการผลิตต้องไม่สูงเหมือนกับการที่บริษัทขนาดใหญ่เขาทำคุณต้องมีจุดขายมีสตอรี่มันเป็นเรื่องของซอฟต์ไซด์เมื่อกี้ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับที่เราคุยกันตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมันต้องมีเรื่องของเจอร์นี่ของตัวเกษตรกรอย่างเช่นถ้าเราจะทำตัวพืชเช่นมะเขือเทศราคาแพงเกษตรกรในมุมของญี่ปุ่นเนี่ยคือรายย่อยโตได้ด้วยเทคโนโลยีในพื้นที่เล็กๆแล้วมีตลาดที่รองรับไอ้เนี่ยมันจะเป็นคนละโมเดลเราไม่ได้พูดแบบเทคโนโลยีละเราพูดเรื่องของ business model กับ mindset ที่มองต่างกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบบริษัทใหญ่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่มันจะมีเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มคนเล็กๆอยู่แล้วเราต้องไปสร้างโอกาสทางตลาดและคุณค่าของเราในเรื่องแบรนด
์อืมค่ะเพราะว่ามันต้องปรับให้เหมาะสมกับคือก็เรียกว่าทุนมันต่างกันนะคะก็ต้องยอมรับแล้วก็หาโมเดล
ที่จะต่างกันด้วย
ค่ะสุดท้ายค่ะดร.คะมีคนอยากจะสนใจเข้าร่วมโครงการค่ะอย่างตัว Agriculture นะคะแล้วก็ส่วนของทางฟู้ดด้วยค่ะอยากให้ทางดร.ช่วยฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรายไหนที่สนใจแล้วอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะ
ครับสำหรับฟู้ดเทคนะครับเราจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะครับที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็รับชมได้ทาง Facebook สำนักงานนะครับก็จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับแล้วก็การแถลงข่าววิชั่นของตัว SpaceF แบบที่2ก็จะมีการรับสมัครแบบที่2หลังจากที่ประกาศนะครับในส่วนของ AgTech เนี่ยเราก็จะประกาศอีกทีนึงในช่วงปลายปีก็จะเป็นแบบที่2นะครับนั่นก็คือแบตของ A-Growth จริงๆแล้วเราเน้นในเรื่องของการให้บริษัทสตาร์ทอัพหรือ SMB ไทยที่ผันตัวเองอยากจะมาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของ Accelerator แล้วทำงานร่วมกับต่างชาติแต่ในส่วนของฟู้ดนะครับมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีการเติบโตระดับนึงแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในการหาทุนคุณก็จะ eligible ไปอยู่ใน Accelerator กลุ่มที่เร่งการเติบโตแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยอย่างเช่นเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับมีเทคโนโลยีแล้วแต่ว่ายังไพวอตไปไม่ถึงจุดที่ได้นักลงทุนเยอะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ามีสเกลของการทำงานระดับหนึ่งเราให้อยู่ในลีกของอินคิวเบเตอร์ฟู้ดเทคจะพิเศษหน่อยคือมีทั้ง2ลีกนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับฟังตัวรายละเอียดได้นะครับ
ก็สามารถติดตามได้ทางเพจของทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะทาง NIA โดยตรงได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะดร.อยากให้ฝากอะไรสั้นๆกับผู้ประกอบการค่ะที่กำลังสนใจเข้าสู่โลกของทางฝั่งของอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่ะ
ครับตอนนี้นะครับมันเป็นยุคที่เรากำลังจะเห็นได้ว่าตัวเซกเตอร์2ตัวเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับคงไม่ใช่แค่เรื่องของดิจิทัลอย่างเดียว ุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่ในอุตสาหกรรมนี้เยอะขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นบริษัทโรบอติกที่ทำเรื่องของแอคเทคกับฟู้ดเทคเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากภาวะโควิด-19 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้ศาสตร์ด้านไบโอเทคโนโลยีด้านไลฟ์ไซน์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากต่อแอคเทคกับฟู้ดเทคเซกเตอร์นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรามีงานวิจัยอยู่ในสถาบันวิจัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเยอะทีเดียวแต่มันรอให้เรามีผู้ประกอบการด้านนี้นะครับในจำนวนที่เป็น critical mass และดึงออกมาใช้ผมเชื่อว่าถ้าเราสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็น SME ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะเกี่ยวทำงานคอร์ปอเรทเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะโตได้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับในการที่เราจะเข้าสู่อีโคซิสเต็มของประเทศที่เน้นเรื่อง Deep Tech เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นทางลัดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปทำเรื่องของ Digital Platform ไปทำเรื่องของการแพทย์เนี่ยเรายังไม่มีคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ในเมืองไทยที่เป็นคนที่มีสายป่านระดับโลกนะครับช่วยเราไปต่างประเทศอันนี้จะเหนื่อยเยอะขึ้นมาหน่อยไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แต่ตัวคอนดิชันเซตอัพมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเรามีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ตอนนี้เขาก็ให้ความสำคัญด้วย
ค่ะ
ดังนั้นผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวที่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการทำให้แอดเทคกับฟู้ดเทคในเมืองไทยเนี่ยโตได้เร็วที่สุดในภูมิภาค
ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.พันอาจมากนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับเราแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆ area นะคะเห็นว่ามีในฝั่งของสายอาร์ตด้วยเดี๋ยวอาจจะมาพูดคุยกันในรอบหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.มากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts